L-għada tal-Miliet, il-Boxing Day, saretit 120 edizzjoni ta' l-Istrina per mista xandira diretta ta' 12 sija li bdiet f'nofsinhar. Din kienet l-aħħar edizzjoni ta' l-Istrina għal President George Vella. Din ixxandret fuq l-istazzjonijiet lokali televiżivi kollha tal-pajjiż. L-Istrina tiffinanzja kura intensiva barra minn Malta. Jew mediċini li ma jkunux fuq il-formularju tal-Gvern għal pazjenti Maltin. Fl-edizzjoni ta' din is-sena 2023 inġabet is-somma ta' 5.27 miljun euro. Is-sena l-oħra ta' minnijajt inġabet is-somma ta' 5.062.415 euro bris il-Community Chest Fund. Il-fondi miġbura l-iktar imorru biex jifinanzjaw spejjes li ikollhom pazjenti meta jmorru għal kura barra minn Malta inkluż it-tfal. Il-President George Vella u s-Sinjura Vella kienu fost dawk li ħadu sehem f'din il-maratona ta' 12-il sija biex jwieġbu telefonati minn donaturi u anki jirċievu ċekkijiet minn oħrajn li jmorru personalment biex jippreżentaw il-kontribuzzjonijiet tagħhom. Iwieġbu telefonatu wkoll waqt il-maratona kien hemm pazjenti stess li jkunu rkupraw u li jibbenefikaw huma stess mill-għajnuna finanzjarja li ngħataw mill-Community Chest Fund waqt li wkoll jitkellmu dwar min xi għaddew matul il-proċess tal-kura fl-Ingilterra. Il-President Vella lejn tmiem il-maratona ringrazzja li donaturi kollha għall-festa ta' solidarjetà u wara l-apprezzament tiegħu ma' l-organizzaturi. Fost il-kontribuzzjonijiet kbar li nataw kien hemm dawk miġbura mill-Istrina POV Piggy Bank Campaign bis-somma ta' 53,700 euro. Il-POV taw donazzjoni ta' 200,000 euro rappresentata mill-uffiċjali tal-istess bank. 155,000 euro li nataw permezz ta' l-iskema ta' riċiklaġġ tal-Vlixken BCRS. Il-kunċert Rockestra avveniment ewlieni tal-Community Chest Fund, fejn inġabret minn hawn 233,615 euro, kif ukoll insemmu mill-ballu ta' Wissu l-August Moonball, inġabret is-somma ta' 142,310 euro. Din il-maratona ilha qsim mill-1995. Din is-sena saret f'Kirkcaldy Sports Hall li jinbidlet fi studio. Fis-sena 2018 kienet inġabret is-somma rekord ta' 7 miljun euro, waqt li fl-2022 inġabru ftit iktar minn 5 miljun euro li kienet l-inqas sa' mill-2015. Fil-maratona ta' din is-sena konkorrew mal 300 volontiera. Dawn kienu jinkludu prezentaturi, entertainers, crews ta' television, stage managers u anke video editors. Dawn iżommu l-andament ta' dej il-ħin kollu tal-somma dejjem tiżdied li tidher tiela l-ħin kollu fuq l-iskrin ta' television. Tagħmel jgħid ukoll li il-Malta Community Chest Fund torganizza attivitajiet ta' ġbid ta' fondi matul is-sena bħal mixja tal-President. Fjum il-Miliet il-Kurja tal-Arċisqof permezz tal-Karitas ospitat fi ħdana madwar 500 persuna li m'għandhom x'jieklu u li jkunu waħedhom u stednitom għal ikla tal-Miliet. Barra dawn 150 oħra marru għal ikla tal-Miliet fis-Soup Kitchen OFM Valletta. B'kollox fjum il-Miliet 650 persuna marru għal dawn l-ikliet. L-Arċisqof Charles Scicluna u l-Isqof Joseph Galia Kormi żaru l-ikla tal-Karitas fil-Kurja u faħru il-volontiera u laqdiet involuti li setgħu jagħmlu din l-ikta realtà. Żaru wkoll l-ikla il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech. Fl-ikla kien offrut dundjan, majjal, mimli, soppa u patata waqt li l-ħellu sar mill-uffiċċju tal-President. Waqt li kla enu numru ta' preġuniera li qed jagħmlu programm il-Karitas biex jelbu l-vizzju ta' droga. Din is-sena kien hemm madwar 9 volontieri li taw ftit mill-ħin tagħhom biex ħadmu flimkien għal din l-ikla li kienet il-ħames sena li qed issir. Il-kellima tal-Karitas Marika Kassar qalet li l-ispazju tal-Kurja intela bil-persuni li attendew u ringrazzjat li t-tim kbir ta' kokijiet li b'mod volontarju saħnu u sajru l-ikel provdut mill-Fondazzjoni Alfred Mizzi. Qalet kienet sorpriża għall-kollox bil-reazzjoni tal-pubbliku għal din l-ikla. L-isqof awżiljarju Galja Kurmi kien qal ftit ilu li l-ikla turi xi jfisser verament il-miliet. Iżda wkoll xi tfisser il-Knisja u l-messaġġ tagħha. Din l-ikla issir b'mod konġunt ma' inizjattivi oħrajn għal persuni fil-bżonn. Il-fundatur ta' Soup Kitchen OFM Valletta, Patri Franġiskan Barcellino Mikallef, sejjaħ din il-ħidma li saret bħala ħidma ta' ferr kbir. Intant, l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż waslu il-messaġġi tagħhom ta' jum tal-Miliet u l-festi, messaġġi ħarġu mill-President George Vella, il-Prim Ministru Robert Abela, il-Kap tal-Oppożizzjoni, l-Arċisqof Scicluna u l-Isqof t'Għawdex Anton Toma. Il-President George Vella juri l-apprezzament tiegħu lejn iż-żbuħija tal-paċi. It-terminu tiegħu ta' 5 snin jispiċċa f'April 2024. L-Arċisqof Scicluna jisled dak li jsejjaħ il-5 teżori tal-Innu Nazzjonali Malti li huwa qal għandhom jipprovdu il-pedament tal-ħajja flimkien bħala soċjetà. Il-kamp tal-Oppożizzjoni Bernard Grech sosta li l-politika hija għodda nobli li m'għandix tiċċappa bl-imġiba ħażina. Għandna nidħlu fil-politika biex nagħmlu l-ħajja tan-nies aħjar. L-elementi pożittivi li jikkaratterizzaw dan l-istaġun speċjali għandhom jinżammu matul is-sena kollha. Il-ġurnal Taljan Corriere della Sera isemmel il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fil-lista ta' ismi ta' personaġġi femminili li jimmarkaw is-sena 2023. Fil-lista ta' dan il-ġurnal prominenti Taljan, Metsola tissemma ma' personatajiet oħrajn bħal Prim Ministru Giorgia Meloni, il-kantanta Shakira u anke Taylor Swift u Olena Zelenska. Tamennijajtu koll li ftit tal-ġimgħat ilu, Metsola semmit mill-Time Magazine bħala waħda mill-aqwa mexxejja fid-dinja fejn Time 100 Next jissemmew l-aktar 100 individwu li jkunu qed iħallu impatt madwar id-dinja b'diversi oqsma bħall-politika, is-saħħa, il-klima, negozji u anke l-isport u l-arti. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kienet kitbet it-testimonjanza għall-President Metsola fejn qalet li Metsola resqet l-Unjoni Ewropea viċin in-nies.